Koľko škôl aktuálne využíva EduNet? Kto rozhoduje o tom, k akému obsahu sa dostanú, či presnejšie nedostanú žiaci na školách? A ako zmenil COVID požiadavky na školský internet? Dobrý deň, vítajte pri počúvaní podcastu Čaj o štvrtej. Dnes sa v ňom vrátime do školských čias. Možno to nie je úplne presné, alebo minimálne. Ja keď som do školy chodil, tak internet buď ešte nebol, alebo bol len úplne v začiatkoch. Budeme sa totiž baviť o projekte EduNet, čo je najmodernejší systém školského internetu. K tomu, aby nám aj dnešná debata príjemne ubiehala, nám čaj tradične navarí Mariana Veselá z firmy Veselý čaj.
Za posledné 2 roky sa študentom dosť často preklapala výučba do online režimu. Pre mnohých nebolo a stále nie je ľahké dokázať sa sústrediť na monitor počítača a nebyť reálne v jednej miestnosti s profesorom. K zvýšeniu tejto koncentrácie som vám vybrala zelený čaj, ktorý nás udrží nabudených dlhšie ako káva a zároveň nášmu telu dodá mnoho prospešných antioxidantov.
Je to najmodernejší systém školského internetu. Čo všetko prináša EduNet do slovenských škôl a ako prebieha jeho budovanie? O tom sa budem rozprávať s mojim dnešným hosťom, ktorým je Jozef Lás, projektový riaditeľ pre EduNet spoločnosti SVAN. Jozef, vítaj.
Ahoj, ďakujem za pozvanie.
Začnime teda číslovkou. Koľko škôl je aktuálne pripojených do EduNetu?
Tušil som, že sa túto otázku spýtaš, tak som si to včera večer pozrel. Škôl momentálne máme odozdaných 2699 a takéto množstvo škôl pokrýva takmer 600 tisíc užívateľov, 500 tisíc žiakov a študentov a asi 100 tisíc učiteľov alebo ďalšieho personálu. Z tých takmer 2700 škôl je okolo 450 stredných škôl rôzneho typu a ten zvyšok sú väčšinou základné školy, materské školy, centra voľného času, školské kluby a tak ďalej.
Je toto číslo konečné, alebo sa stále ešte EduNet buduje?
Pracujeme ešte na pripojení asi 200 škôl a postupne sa hlásia jednotky škôl, buď sú to novovzniknuté školy, alebo sú to školy, ktoré dostali dobrú referenciu od iného riaditeľa na EduNet a chceli by byť tiež súčasťou tejto siete.
My sme skočili tak troška teasingovo in medias res, ale povedzme si možno teraz, čo presne EduNet je?
Dalo by sa povedať, EduNet je najmodernejší systém školského internetu, aký kedy na Slovensku bol. EduNet poskytuje školám telekomunikačné služby, poskytuje im samozrejme pripojenie na internet, rôzne dátové služby, služby centrálneho bodu, ku ktorému sa asi ešte dostaneme, a samozrejme prepojenie na edukačný obsah ministerstva školstva.
Pred EduNetom tu bol projekt, ktorý sa volal Infovek. Aký je medzi nimi rozdiel, čo posunul ten EduNet dopredu v porovnaní so svojím predchodcom?
Ten rozdiel je plus minus v 3 aspektoch. Samozrejme ten úplne prvý, ktorý si všimne každý, je rýchlosť pripojenia. Kým Infovek ponúkal stovkám škôl pripojenie na úrovni 0,5, 2,5, 3,5 megabitu. EduNet poskytuje tieto kapacity alebo rýchlosti v násobkoch, ale v oveľa vyšších násobkoch. Z tých 2700 škôl, ktoré som spomínal, máme vyše 600 škôl, ktoré majú kapacitu 200 a viac megabitov a z nich je asi 300 škôl pripojená rovným gigabitom. Ďalším rozdielom je pokrytie Wi-Fi sieťou. Všetky školy, okrem tých materských škôlok, sú v EduNete pokryté kvalitnou Wi-Fi sieťou. Sice Wi-Fi bola poskytovaná aj v Infoveku, ale tu je to v oveľa širšom radle.
Prečo materské školy nemajú Wi-Fi?
Väčšinou tie malé deti nebehajú ešte s mobilmi a s tabletmi. Čiže väčšinou je pripojená do EduNetu iba kancelária riaditeľa školy, alebo tej škôlky. Tretím aspektom je bezpečnosť. A ide hlavne o bezpečnosť žiakov a študentov, kedy im EduNet poskytuje prístup do internetu tak, aby v podstate sa nedostali k nevhodnému obsahu rôzneho druhu.
Ty už si spomínal ten centrálny bod. Čo presne to je?
Dá sa povedať, že centrálny bod je mozgom Ednet siete. Nepôjdem úplne do technikálií, ale centrálny bod sa skladá z viacerých sieťových a bezpečnostných prvkov, ktoré sú v plnej redundancii. To znamená, že keď nejaký z nich vypadne, okamžite nastupuje záloha a v podstate zákazník v podobe škôl nepociťuje žiadny výpadok. Tento centrálny bod rieši management všetkých Wi-Fi na všetkých školách, rieši tú spomínanú bezpečnosť, ale aj bezpečnosť samotnej siete Ednet. Čiže je tam nejaký anti-DDoS systém a ďalšie bezpečnostné prvky.
Aký je rozdiel medzi školou, ktorá je pripojená do Edunetu a medzi školou, ktorá sa možno rozhodla, že využije služby nejakého lokálneho providera?
Tých rozdielov je opäť viac. A opäť prvý, ktorý si všimneme, je asi to pripojenie do internetu. Časom, ako sme školy pripájali, tak sme zistili, že množstvo škôl malo pripojenie do internetu riešené svojpomocne. Väčšinou to však boli rezidenčné služby, ktoré nie sú garantované. A v prípade výpadku, nevie ten operátor reagovať tak svižne, ako v prípade garantovanej služby.
Čo môže znamenať aj ohrozenie maturít napríklad, hej?
Napríklad. My sme v podstate aj zo zmluvy, ktorú máme s ministerstvom školstva, povinní reagovať viac menej ihneď, ako dojde k nejakým problémom. Ďalším aspektom sú aj ITčkári. Veľké množstvo škôl nemá žiadneho ITčkára, alebo má nejakého dobrovoľníka, častokrát rodiča, ktorý sa stará o infraštruktúru. Toto všetko im odpadá v prípade Ednetu. Vieme im to zabezpečiť my, vieme im to zabezpečiť v podstate SVAN a toho ITčkára vedia použiť na zmysluplnejšie veci ako nejaké hľadanie problémov alebo odstraňovanie problémov.
Aké teda asistenčné služby SVAN poskytuje školám?
V prvom rade je to non-stop monitoring celej siete. Ako náhle dojde k nejakému výpadku alebo k nejakému problému zariadenia na škole, máme proaktívny monitoring, že kolegovia sa hneď venujú tomuto problému, aby ho odstránili. Samozrejme, problémy môžu nahlasovať aj školy. Máme dedikované call centrum pre Ednet, na ktoré sa vedia dovolať, vedia nahlásiť problém, ale takisto vedia nahlásiť aj nejakú technickú požiadavku, že niečo od nás potrebujú. Ak im call centrum nie je úplne povôli, majú aj servisný portál, kde túto požiadavku vedia zadať písomne. Okrem toho im poskytujeme aj sieťové a IT služby, kde sme sa stretli s tým, že naozaj veľké množstvo škôl má už svoju existujúcu infraštruktúru, z ktorou prichádzajú do Edunetu. Nie sú to len počítače, ale častokrát sú to aj nejaké lokálne servery, tlačiarne, interaktívne tabule alebo nejaké ďalšie systémy. A s týmto všetkým im naše špecializované týmy vedia pomôcť a zaintegrovať do Edunetu, aby im to fungovalo.
Ďalšia z tých tém, ktoré si spomínal, je bezpečnosť, respektíve nejakým spôsobom regulácia obsahu, ku ktorému majú žiaci a študenti prístup. V dnešnej dobe, keď ako teda vieme, aké rizika internet obnáša, to je asi celkom dôležitá súčasť toho projektu. Kto rozhoduje o tom, k čomu sa žiaci dostanú, respektíve k čomu sa nedostanú?
Ja by som začal tým, že ako je to zabezpečené. Celú tú bezpečnosť zabezpečuje centrálny bod. A v podstate máme nastavené nejaké 4 hlavné kategórie podľa veku užívateľa. Že máme deti na prvom stupni základných škôl, na druhom stupni základných škôl, následne študentov stredných škôl a následne pedagógov alebo iný personál škôl. Čiže to sú tie 4 hlavné kategórie. Pravidlá filtrovania sú nastavené spolu s ministerstvom školstva, ktoré ich finálne schvaľuje. Máme databázy, ktoré sa denne aktualizujú a pribúdajú rôzne stránky s nevhodným obsahom. Nemusí sa jednať len o stránky, v podstate zabezpečujeme nielen web filtering, ale aj aplikačný filtering. Čiže ak nejaká škola alebo ministerstvo povie, že nechceme používať napríklad Facebook aplikáciu, tak to vieme nejakým spôsobom obmedziť. Finálne slovo teda má ministerstvo školstva a na základe toho sú nastavené filtre. Samozrejme, ako každý veľký projekt, aj tu sme mali nejaké detské choroby. Spočiatku sa nám niektoré školy ozývali, že im nejdú aplikácie alebo nejaké systémy, ktoré im dovtedy išli. Spolu s nimi sme zistili, že o čo ide. Filtre sme nakonfigurovali správne. Tým okamihom sa vlastne toto pravidlo nastavilo pre všetky školy zapojené v projekte. Čiže tieto veci sa odladili viac menej pri tých prvých prípravných školách a odtedy ten filtering funguje.
Poďme k tej technologickej časti. Akými technológiami sú pripájané školy do EduNetu?
Tiež sa dá na to pozrieť z viacerých pohľadov. Začnem asi tým najjednoduchším. Školy sú pripájané do EduNetu pomocou optických sietí, pomocou licencovaných mikrovlnných spojov, následne LTE-čkom, všeobecne známym, a v tomto prípade ide o LTE Advanced, čo je taký predchodca 5G-čka, no a v neposlednom rade aj DSL-kom. Nie všetky školy vieme pokryť svojpomocne, poviem to úplne otvorene. Na Slovensku v dnešnej dobe neexistuje operátor, ktorý by vedel pripojiť všetky školy na svojej sieti. A z toho dôvodu máme zakontrahovaných viac ako 80 partnerov po celom Slovensku, či providerov, či už menších alebo väčších, ktorí nám poskytujú svoju infraštruktúru, aby sme školu vedeli pripojiť do EduNetu.
To je asi celkom náročná robota skoordinovať 80 rôznych providerov.
Je to náročné, ale dali sme to. A v podstate máme s nimi už vytvorené nejaké vzťahy. Častokrát to boli aj operátori, ktorých sme dovtedy nepoznali. Ale myslím, že tá spolupráca je veľmi, veľmi dobrá a produktívna.
Mňa to zaujíma z toho dôvodu, že spomínam si na časy, keď EduNet štartovala, vtedy jedna z tých kritík smerovala práve k tomu, že tí lokálni hráči možno poznajú ten trh lepšie alebo vedia poskytovať lepšie služby a prečo by to mal riešiť jeden operátor celoslovenský, a to, čo ty hovoríš, troška narúša ten argument.
Áno, na začiatku EduNetu boli kritici a spomínali, že tento projekt je kontroverzný práve z toho dôvodu, že všetko je centralizované. Opak je pravdou. V podstate centralizovaný je iba ten centrálny bod, z ktorého sú ale poskytované úplne uniformné služby pre všetky školy. Každá jedna škola je pripojená úplne rovnakým spôsobom, ale zapojili sme do projektu aj operátorov na celom území Slovenska, čiže práve tu je tá decentralizácia a tie argumenty odporcov týmto úplne padli. Čo sa ešte týka technológie, tak môžem spomenúť aj technológiu, ktorú dávame na školy. Možno zaujímavé číslo, na školy sme do dnešného dňa dali takmer 15 000 zariadení po celom Slovensku. Nie sú to len Wi-Fi prístupové body, ale sú to aj aktívne zariadenia priamo na školách, ktoré v podstate zabezpečujú chod EduNetu. No a ešte možno zaujímavým aspektom je technológia centrálneho bodu, kde všetko, čo sa dalo, sme virtualizovali. Samozrejme, máme aj dedikované sieťové a bezpečnostné prvky, ktoré sú v náležitej kapacite. Celý centrálny bod je škálovaný tak, aby sme vedeli pripojiť kľudne aj všetky školské zariadenia na Slovensku, ktorých je až 7 tisíc. Čiže vieme v podstate dodať potrebnú kapacitu veľmi rýchlo a pomerne svižne. Pre zaujímavosť môžem spomenúť, že používame firewally, ktoré majú kapacitu cez 600 gigabitov za sekundu. Čiže to je obrovské množstvo prevádzky, ktorú dokážeme v podstate spracovať. Už som spomínal DDoS riešenia, ďalšie prvky. Čiže toto je asi k tej technológii. používame špičkovú technológiu, či už v tom centrálnom bode, alebo priamo na školách. Technologických partnerov môžem menovať Fortinet a Cisco, čo sú to naozaj renomované spoločnosti, celosvetovo uznávané aj v oblasti nejakého networkingu alebo bezpečnosti.
Ako je to so školou, ktorá je na nejakom type connectivity? A budem príklad, má DSL-ko, ale zrazu sa okolo nej vykope optika, má možnosť sa pripojiť na kvalitnejšiu konektivitu. Funguje to tak, že tá škola dostane takýto upgrade?
Funguje to tak. Mali sme takých prípadov už viacero. Posledný tuším včera. Musím povedať ale aj na obranu DSL-ka. DSL-ko už nie sú len tie prehnité káble, ako sa volá kedy. Hovorilo, máme školy na DSL-ku, na modernom DSL-ku pripojené aj, dajme tomu, 80 alebo 90 megabitmi. Čiže pre tie školy, hlavne pre tie stredné, alebo tá školy strednej veľkosti, je to úplne postačujúce. Ale samozrejme, ak či už my, alebo nejaký z našich partnerov, položíme optiku niekde v blízkosti školy, tak vieme tú školu z toho DSL-ka, ale napríklad aj z LTE-čka, premigrovať na kvalitnejší typ konektivity.
Robia sa takéto upgrade aj na tých zariadeniach? Napríklad spomeniem tie Wi-Fi routere, ktoré sa inštalujú na školách. Tam tiež tá technológia ide neustále dopredu.
Tu sme mysleli trochu aj viac krokov dopredu a do budúcnosti. Wi-Fi prístupové body na všetkých školách sú v takom štandarde, že vedia poskytnúť cez 1 gigabit vo vzduchu. Čiže školy sú pripojené do Edunetu nejakou rýchlosťou, ale tá Wi-Fi-na absolútne nie je obmedzujúcim prvkom, či už pre tých študentov alebo učiteľov v používaní. Každý jeden prístupový bod je tiež pripojený do Wi-Fi alebo do Edunet zariadenia gigabitovým rozhraním. Takisto aktívne zariadenia, ktoré máme na školách, sú dimenzované tak, aby sme tým školám prípadne v prípade potreby vedeli navýšiť konektivitu, aby sme tam nemuseli ísť a meniť to zariadenie.
Edunet bol projektovaný predtým, než nielen Slovensko, ale celý svet zasiahla pandémia covidu. To znamená v časoch, keď deti chodili do školy, učitelia stáli za katedrou, ale potom prišli všetky tie lockdowny a deti boli dlhé mesiace doma, učilo sa online. Ako to zasiahlo projekt Edunet a reagovalo sa na túto situáciu nejako?
Určite áno. Celý Edunet bol koncipovaný tak, že žiaci a učitelia sedia v škole a obsah ide zo sveta smerom k ním. COVID to celé obratil naopak. Už pri prvých školách, ktoré začali učiť nejakým spôsobom dištančne, čiže učiteľ sedel buď vo svojom kabinete alebo v triede, ale všetky žiakov mal niekde doma. V podstate vysielal on z tej školy do sveta. Čiže Edunet bol koncipovaný tak, že dôraz sa kládol na tzv. Downlink a tento parameter bol ten sledovaný, ten nosný. Počas covidu sa situácia zmenila tak, že ten nosný parameter bol práve uplink, čiže vysielanie zo školy smerom von. Samozrejme, tie školy sa nám začali ozývať, komunikovali sme túto situáciu aj s ministerstvom školstva. Keďže sme slovenská firma, sú to slovenské školy, snažili sme sa im v tejto situácii samozrejme pomôcť a výsledkom je, že sme navýšili kapacitu vyše 600 školám počas pandémie.
Ako rýchlo dokáže SVAN reagovať v takýchto prípadoch, keď príde takýto nejaký dopyt, že treba táto konkrétna škola na Štúrovej ulici chce zvýšiť uplink?
Väčšinou sú to v jednotkách prípadov, sú to dni. A keď sme riešili nejaký väčší balík, poviem príklad, vedeli sme navýšiť kapacitu približne v balíkovo, v podstate z hodiny na hodinu. Keď sa to už všetko pripravilo, 200 alebo 300 školám a trvala nám celá tá príprava, trvala asi 2 týždne.
Edunet je označovaný za najväčšiu zákazku Svanu. Koľko ľudí na tomto projekte pracovalo?
No, nie si úplne prvý, kto sa to pýta. Pýtalo sa na to už aj finančné oddelenie, aj personálne. Neviem, z akého dôvodu. Tých ľudí pracovalo vo Svane celkovo 93. Čiže môžeme povedať, že štvrtina celej firmy. Ale keď započítam ešte aj dcérske a sesterské firmy, tak to bolo okolo 130 ľudí.
Ty si prirodzene, dá sa povedať, od začiatku je to také tvoje druhé dieťa. Na čo si hrdý pri tomto svojom druhom dieťati?
Hrdý som na to, že sme dokázali postaviť toľko škôl a sme tam, kde sme dneska, že my máme pripojených 2700 s výhliadkou, že ich budeme mať 2900 alebo až takmer 3000. Hrdý som na to, že sme dokázali zoptimalizovať vnútrofiremné procesy tak, aby sme vedeli pripájať cez 300 škôl mesačne, čo bola teda veľká drina, ale spolu s tým tímom sme to dali.
Asi ťa neprekvapím poslednou otázkou, ktorú tradične kladiem v podcaste Čaj o štvrtej. Vzhľadom aj na to, že ho pripravíme spolu s mobilným operátorom Štvorka, robíme taký malý vnor do nie duše našich hostí, ale do ich mobilných telefónov. A mňa vždy zaujíma, čo osobité, a myslím teraz aplikácie, skrýva mobilný telefón aj v prípade teda Jozefa Lasa, projektového riaditeľa pre Edunet spoločnosti Svan.
Samozrejme sú to tie klasické aplikácie, aké si tu už počul miliónkrát. Často používam kalendár, mapy, bankové aplikácie, ale z tých nejakých špecifických sú to napríklad čítačka elektronických kníh. Bežne čítam knihy na fyzickej čítačke, ale keď ju akurát nemám, keď niekde cestujem, niekde som, tak používam aplikáciu ReadEra, ktorá dokáže prečítať všetky možné formáty týchto kníh. S ňou nejakým spôsobom spojená je aplikácia Goodreads, ktorá je taká IMDB alebo ČSFD len pre knihy. Čiže sú tam všetky hodnotenia kníh, odporúčania. Viem si pozrieť, že čo ďalej. Ďalšou aplikáciou, ktorú môžem menovať, je možno Evernote, kde mám poznámky, dajú sa tam vkladať všetky možné multimediálne formáty. Čo je pre mňa ale dôležité, je, že ich mám prístupné aj offline. A možno takou poslednou, keďže aj vo voľnom čase občas fotografujem, je aplikácia PhotoPills, ktorá pomáha fotografom si v danej konkrétnej lokalite napríklad pozrieť, kedy je zlatá alebo modrá hodinka a urobiť najlepšie fotky.
Super, možno aj zaujímavé tipy pre našich poslucháčov. Jozef, ďakujem, že si si našiel čas, že si bol našim dnešným hosťom v podcaste Čaj o štvrtej. Ďakujem aj vám, že ste boli s nami. A pevne verím, že sa vidíme zas o týždeň vo štvrtok. Dovtedy čajte.